cae faru candelabron el pura oro. Per forgia laboro estu farita la candelabro. Gia trunco, cae giai brancioi, giai calicoi, giai capetoi, cae giai floroi elstaru el gi. Cae ses brancioi devas elstari el giai flancoi. Tri brancioi de la candelabro el unu flanco, cae tri brancioi de la candelabro el la alia flanco. Tri migdal formae calicoi, capeto, cae floro sur unu brancio, cae tri migdal formae calicoi, capeto, cae floro sur la alia brancio. Til sur la ses brancioi cui elstaras el la candelabro. Cae sur la candelabro estu quar migdal formae calicoi cun capetoi cae floroi. Cae capeto sub unu paro da brancioi, capeto sub la dua paro da brancioi, cae capeto sub la tria paro da brancioi. Til por la ses brancioi, ciui elstaras el la candelabro. La capetoi cae brancioi devas elstari el gi, ciu devas esti unu forgita tutajo el pura oro. Cae faru por gi sep lucernoin, cae starigu sur gi giaen lucernoin, che ili lumu sur gian antauan flancon. Cae giai preniloi cae cindruioi estu el pura oro. El chicaro da pura oro oni faru gin cae ciuin tiuin appartenajoin. Cae rigardu cae faru lau ilia modelo, ciu estis montrita al vi sola monto.